Goeiemôre van my kant af. Hartlik welkom aan elkeen van julle. Mag julle ons saam wees regtig as opbouend in julle lewens ervaar en mag julle ook vandag weggestuur word met 'n klein stukkie nuwe hoop en nuwe lewe. Ek begin vanoggend ons diens met 'n gedeeltjie uit Psalm 34. In Psalm 34 sê die Here: As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en hy red hulle uit hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Die Here het gehoor uit al my benoudhede, het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en hy red hulle. Kom ondervind en sien self die Here is goed. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Here, ons skuil vanoggend in die erediens in u teenwoordigheid. Wil u ons vashou? Wil u ons troos en bemoedig? Maar wil u ons ook vandag opnuut herinner aan wie u is en wie u ons gemaak het? En wil hy ons uitstuur met die wete. Ons dra iets van u in ons harte. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader. En ons weet hierdie Vader is die een wat ryk is in barmhartigheid en hy is die een wat groot liefde het. Hy het sy seun Jesus Christus gestuur om ons lewend te kom maak. En hy het sy Heilige Gees gestuur om ons elke dag te lei op ons lewenspad. Nou kan ons staan en die Here se naam groot maak. Liedboek 514, kom ons sing 2 verse. Ons lees vanoggend uit Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Ons is nou na Paastyd En ons het nou oor die opstanding van Jesus iets gehoor. Vanoggend hoor ons nie net oor die feit van Jesus se opstanding nie, maar ons hoor 'n tweede keer oor wat is die betekenis van die opstanding vir my en jou vandag. Kom ons maak ons oë toe. Hemelvader, as ons die Bybel oop het, is dit U bron. Ja, as ons sê bron, dan sê ons daarmee, soos 'n fontein, elke oomblik nuwe water gee, so is U woord, die vars water, die lewende water, wat uit die woord uitborrel, ons lewens te verander. Here, askies dat ons iets anders daarvan gemaak het, dat ons 'n wet daarvan gemaak het, dat ons partykeer dit net lees en glad nie eers dink wat daar staan nie. En as ons dink wat daar staan, dat ons partykeer sommer net handdoek ingooi en sê ek verstaan dit nie, so ek gaan ophou lees. Maar Here, wil U opnuut ons inspireer om die woord op te tel en te lees. Maar wil U deur die Gees die woorde oopbreek, sodat ons ook hierdie lewende water kan drink en dit ons lewens kan nuut maak en verander. Gebruik hierdie gedeelte ook nou in ons lewens. Amen. Efesiërs 2 vanaf vers 1. Julle, hy praat nou met die gemeente, was dood as gevolg van julle oortredinge, oortredings en sonde. En hierdie oortredings en sonde wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat ons in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees tot sover. Nogal 'n moeilike gedeelte om sommer so op die eerste oogopslag te verstaan. Maar ek glo, as jy uitstap, gaan jy met helderheid oor die teks kan dink. Ek het die olifant in die sirkus 'n storie vir julle vertel. Nou, hierdie storie is nie net belangrik om te onthou, maar hy word ongelooflik baie gebruik in terapie. Weet julle, waar word hy veral gebruik in terapie? Wanneer 'n mens moet verstaan, watter rol speel aangeleerde beperkinge in my en jou lewe? So ek en jy word groot in 'n huis waar ons heeltyd hoor wat ons verkeerd doen. Wat beteken dit in ons koppe? Het ons nie moed nie, so ons waag nie. Ons glo ons kan nie. Ons glo ons is nie goed genoeg nie. En hierdie verhaal word baie keer daarvoor gebruik. Om die waarheid te sê, hulle noem dit in die sielkunde learned helplessness. Ek leer om hulpeloos te wees. Wow. Nou kan jy hierdie gaan toepas op baie dinge in die lewe en jy kan self agterkom presies wat dit bedoel, né? Jy het nou die storie gehoor. Die storie ken jy, want jy het al ook 'n olifant gesien wat so vasgemaak is. Die belangrike wat hierdie hele verhaal vir ons wil kom vertel, is gelowiges is vandag vasgevang in ou patrone van denke. Ons het ook vandag 'n ketting om ons voete. En wanneer hoor ons dit? Wanneer ek sê, ek is nie goed genoeg nie. Wanneer ons sê, ek sal nooit verander nie. Ek is nou maar so. My persoonlikheid is mos nou maar so. Julle moet my maar aanvaar soos ek is. Ag, ek het nou my harde kante, maar los dit maar net so. Moenie my probeer verander nie. Los my uit. Hierdie sonde het my vasgemaak. Ek kan dit nie beheer nie. Nou, julle sal onthou, ons het verlede week so 'n bietjie gepraat oor Jesus wat sy disippels verwyd het oor hulle ongeloof en die hardheid van hulle harte. Hoekom? Want Jesus is bang dat sy disippels met die manier hoe hulle nou optree, toe hulle nie die ander wou glo dat hulle hom gesien het nie, dat hulle op daai manier gaan word soos die Fariseërs. Hoe het die Fariseërs geleef? Hulle het die wet van die Here geken uit hulle koppe uit, maar hulle self so 'n bietjie verhewe gestel bo daai wet. Dis vir almal van toepassing, maar ons kan dit maar hier so 'n bietjie sy stap, ons kan dit hier nog so 'n bietjie sy stap. Dis nie hier vir my van toepassing nie. Julle sal onthou ek het verlede week met julle iets gedeel van wat beteken die hardheid van 'n mens se hart. Dis wanneer ek Bybel lees en ek hoor hierso 'n ding wat nou aangespreek word in my lewe. En ek vir myself sê, alright, ek glo nog in Jesus, maar ek gaan nie baie agslaan op hierdie dingetjie wat ek nou gehoor het nie. Ek gaan om hom beweeg. Want dis ons hoe ek is. Dis wie ek is. Ek kan nie verander nie. En dit het ek laas vir julle gesê, hardheid van harte beteken dat as ek dit vir een ding doen, doen ek dit vir 'n ander dingetjie, doen ek dit vir nog 'n ding, en dan skielik weet ek Bybel in die Bybel vir myself. Hierdie goeders aanvaar ek en dis vir my reg, maar hierdie goeders, ek gaan so 'n bietjie om hulle. Ek maak asof hulle nie deel is van die Bybel nie. En Jesus het gesê, dit is hardheid van harte, en ek wil keer, want dit beïnvloed jou getuienis in die wêreld. En ek wil nie hê jy moet deur hierdie hardheid van hart in jou comfort zone bly en net nie daar uitgaan en met my getuienis lewer nie. Is eintlik 'n harde woord. Maar in terme van die sirkus olifant kom sê hy vir ons dat 'n mens 'n Christen kan wees en terwyl jy 'n Christen is kan jy 'n harde hart hê. En hierdie harde hart, afgesien dat jou getuienis keer, is eintlik deur Christus kom knip, kom verander, kom nuut maak. Maar jy glo nog anders. En daarom is hierdie hele gedeelte wil vir ons kom sê, gee nie om wat wie vir jou sê nie. Die evangelie kom sê, Jesus het op aarde kom wys, hy het ons kom nuut maak in Christus Jesus. Hy het vir ons 'n nuwe identiteit kom gee. Dis wat Christus op aarde kom doen het. Christus het nie vir nuut gekom nie. Nee. Hy het ons kom vrymaak van die heerskappy van die sonde, van die mag van die sonde. Ons kan dis mos nou nie meer leef asof ons niks daan kan doen nie. Inteendeel, Dis waarmee die Heilige Gees lewe is besig is in ons almal se lewens. En nou kom ons by die vraag, hoekom het Paulus dit dan nodig geag om vir sy gemeente en vir ons te herinner wie hulle in Christus is? As dit nou waar is dat Christus al die dinge vir ons gedoen het, hy die mag van die sonde kom breek, kom afknip, hy daai ketting van die olifant kom afknip, as dit dan waar is, ons allemaal weet dit, hoekom is dit nodig dat Paulus weer terug gaan daarna en sê, hey, kom ek sê nie gewee vir julle, waar is ons? Nou, verstaan julle, wat ek laas week gesê het, oor Jesus wat sy disciples verwyd, oor hulle ongeloof, en die hardheid van hulle harte, dan verstaan ons, ons leef in 'n wêreld, wat nogal hierdie nuwe identiteit van ons wil steel. En nie net dit wil steel nie, want hierdie nuwe identiteit van ons wil wurg. Ons leef in 'n wêreld waar dit baie beslis gebeur. Maar nou is die vraag, maak dit nou regtig 'n verskil of, en hoe ek dit uitleef dat Jesus my nuut gemaak het, maak dit nou regtig verskil? En nou wil ek 'n ding met jou deel, wat ek later bietjie na toe sal terugkom, oor 'n vraag wat vandag nogal in die samelewing baie gevra word. En die vraag wat in die samelewing gevra word is, hoekom glo ons vandag? Baie mense verlaat die kerk en verlaat Christenskap, omdat hulle nie 'n antwoord kan kry op hoekom glo ons meer vandag. As ons nou vandag Paulus se woorde gaan hoor, hoekom hy dit nodig ag om vir hierdie gemeente te herinner, as ons weet, dan gaan ons hierdie vraag kan begin antwoord. Maak dit enigszins saak of en hoe ons uitleef? Ja, sê Paulus, natuurlik maak dit saak, want as ons dit nie uitleef nie, dan trek dit 'n streep deur ons getuienis. Dan kan Christus net sowel nie gekom het nie. Dan moet ons hierdie storiekie van kerk wees, kerk speel, moet ons maar los. Dan moet ons op ons Bybel te lees, want dit maak nie 'n verskil in ons lewe nie. Maar waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor, Christus, of God het in sy alleenheid, wou hy graag iets van sy hart met mense deel, en daarom het hy mense geskep. Bybel gehad het, mense moet dit wat hy beleef, in sy heerlikheid, wil hy mense moet ook beleef. Hy wil hy hulle met 'n vol lewe leef, hy wil hy hulle met die mooie in die lewe ervaar, wat hy ervaar, toe hy op sy eie was, voor hy geskep het, en daarom skep hy toe mense, so dat ek en jy die lewe ook kan ervaar, soos hy dit ervaar. Maar toe kom sonde, en het kom vernietig dit. En dis waar hy sy seun gestuur het, en gesê het, nee, mense moet weer beleef wat ek bedoel het, hulle moet beleef op aarde. Dis hoekom ons glo, omdat God in sy hart wil hê, ons moet beleef wat hy wil, wat hy beleef. Dis hoekom ons glo, om in ontvangst te neem die volheid van die lewe, en om hierdie wêreld te omskep, sodat almal in hierdie wêreld dit kan glo. Maar ek en jy sukkel nogal daarmee. Ons sukkel nogal daarmee as ons kyk na die wêreld rondom ons en ons sien oorloë en sê, ek weet nie of daai ding wat die Here nou vir ons beloof het regtig waar is nie. Die koninkryk storie, ek hoor hom, ek verstaan hom, maar ek weet nie of dit hier waar is nie. Kyk 'n bietjie na die mense om my. Ons is almal maar gebroke mense. Kyk hoe leef ons. Kyk hoe leef almal om my. Ek probeer net survive. En daarom maak het enigszins saak of en hoe ek uitleef, dat ek 'n nuwe identiteit in Christus het? Ja, dit maak saak. Want as ek het nie uitleef nie, dan word Godse boodskap, Godse hart word vernietig, hier waar ek is en waar ek gaan. En daarom is het nodig, om iets van Godse hart elke dag uit te leef. Kom ons kyk nou 'n bietjie na Paulus se gedagte. As Paulus hierdie dinge sê, dan gebruik hy 'n woord. God is ryk in barmhartigheid. Wat bedoel hy daarmee? Hy is besig om twee goeie teenoor mekaar te stel, wat ons moet gehoor. Is 'n lewe in die sonde, en hy sê daarmee, as jy in sonde leef, dan is jy geestelik dood. En Christus het na die aarde toe gekom om ons op te wek en ons lewendig te maak, ons geestelik lewendig te maak. So, ryk in barmhartigheid beteken, toe God sien wat sonde doen aan die mens in die paradys, toe gaan roep hy hom waar hy wegkruip. Toe hy Jesus aarde toe stuur, is dit God se roep vir mense wat hierdie sonde in hierdie sondige wêreld heeltemal vernietig word en nie uitkom by sy oorspronklike bedoeling nie. En Jesus se koms was presies dit, hy het vir ons kom wys hoe lyk God se hart en deur sy kruis en sy opstanding het hy vir ons gesê, nou trek ek jou in my in, sodat jy kan beleef wat ek beleef. En nou kom ons by hierdie punt, wanneer Christus se identiteit uit my lewe uitgehaal word. So op die identiteitskaartjie is Christus se identiteit nou weg. Skielik is daar moeilikheid. Maar ek dink ons moet dit nog 'n bietjie dieper deel. Ons leef ons nou vandag veral in 'n wêreld waar ons almal sê ons is sondaars. Ag, ek is doen nie dinge so verkeerd nie. In elk geval wat ek doen, almal doen dit. Of ons sal sê, ag, ek is eintlik 'n goeie mens. Ek drink nie, ek sla nie my vrou nie, my kinders, ek sorg daarom nogal mooi vir hulle. Ek is 'n goeie mens. Kom jy agter, met hierdie redenasies is ons waar Paulus is in sy gesprek. As hy sê, ons was sondaars, en hierdie sonde het ons lewe beheer, maar in Christus is ons nuwe mense. God het ons nuut gemaak. So Paulus begin om die saak duidelik aan te spreek, te sê, nee, stop het hier, ek gaan nie verder nie, die opstanding van Jesus, as jy sê jy glo in die opstanding van Jesus, beteken dit nie jy glo aan die historiese feit dat Jesus opgestaan het. Jy glo daarmee, dat Jesus Christus jou ingetrek het in hom, jy het alles wat hy kom gee het op aarde, het jy in ontvangs geneem, hierdie geskenk, en jy het toegeëien, as deel van jou lewe. En Paulus kom sê, as jy dit toegeëien het, het Christus jou ingetrek in hom in. So jy leef nie meer apart van hom af nie. Onthou julle, ek het vorige keer daai mooi beeld gebruik, ek dink ek het nog Louis Denise, ek het nog vir ou Dandrey gehad hier op my skoene. So gesê, dis 'n lewe in Christus, om op Christus se skoene te staan, of op iemand se skoene te staan, julle weet almal speel hy speletjie. Die kind kan nergens gaan waar pa gaan, as die kind op die pa se skoene staan. En dit is precies wat hierdie tekst vir ons wil kom sê. In Christus beteken dat ek aan hom verbonde is. Maar waar begin Paulus dan nou? Hy sê, alles begin by geloof. Dis daai oomblik, wanneer ek 'n besluit neem om Christus te omarm. En hy sê, wanneer dit gebeur? Wel, toe Christus ons opgewek het. Opgewek het. Wat beteken dit? Kom ons gebruik weer die olifant voorbeeld. Die olifant se ketting is geknip. Die kruis en die opstanding beteken, Christus het die mag wat die sonde oor my en jou lewe gehad het, gebreek. Dit beteken, ek is nou vry daarvan. Maar nou, en hier kom nou nogal 'n belangrike ding wat jy moet hoor. Wanneer word dit deel van my? Wanneer word dit deel van my? Nou die antwoord is natuurlik, wanneer ek glo, maar in ons tyd is dit nogal moeilik om dit te verstaan. Dit is maklik om te verstaan as iemand 'n radikale bekering het en hy kom van buite die kerk, buite die geloof, in die kerk in, dat hy Christus leer ken en al die mooi dinge hoor en ons noem dit bekering. Maar as ek in 'n Christelike huis groot geword het, wanneer gebeur dit dan? Wanneer gebeur hierdie opstanding? En nou wil ek met julle 'n baie belangrike ding deel. Die Bybel sê, wanneer daai persoon tot bekering kom wat buite die kerk is, en hy kom in, wat is die eerste ding wat in die kerk met hom gebeur? Daai persoon word gedoop. Hoekom? Ons word in Christus se dood gedoop, sê ons. En wat beteken dit? Dit beteken, Christus wil dit wat met hom gebeur het, met haar gebeur het, simbolies nou met die doop verduidelik. Ek het jou uitgeruk uit die sonde, ek het jou ingetrek om in my te wees. Dit is die simbool van die doop. Maar as mens as Christen gebore word in 'n Christelike ouerhuis en jy word gedoop, wat beteken die doop dan? Beteken dit iets anders? Nee, dit beteken presies dieselfde. Ons word in Christus se doop ingedoop. Die simbool bly dieselfde. Dit beteken vir elke kind wat gebore is, word in 'n huis groot waar ouers dit in ontvangs neem en erken. Ons is deel van die verbond. Maar nou is dit die ouers se taak om 'n kind te begelei om ergens langs die pad te kan sê, gee kom ons taal wat ons gebruik is, gee jou hartjie vir Jesus. Gee jou hartjie vir Jesus. Wat beteken dit om jou hartjie vir Jesus te gee? Dit beteken, dis nie net pa en ma wat sê, lees jou Bybel, bid. Kom ons gaan kerk toe, kom ons doen dit nie. Nee, wanneer 'n kind dan self sê, ek wil Jesus se kind wees. Wat hy gedoen het, neem ek in ontvangs. Vir my. So moet nie dink, in 'n kerk waar jy groot word in 'n Christelike huis en jy as kleintjie gedoop is, is hierdie teks minder waar nie. Dit is 100% waar vir my en vir jou. En daarom, ek en jy mag vir ons kinders kom sê, ons is nuwe mense. Hoekom? En wat beteken dit? Christus het ons lewend gemaak. Hy het ons nuut gemaak. Maar dan 'n belangrike ding, die doop wil ook iets anders kom sê. Dit wil nie net vir ons kom sê, Christus het ons in hom ingetrek en ouers mag het vir hulle kinders vertel en hulle begelei om dit te ontvang nie. Maar dit beteken ook, ek word ingelyf in 'n familie. Hoekom? Sodat almal in hierdie familie presies dit kan doen en kan wees wat Christus ons gemaak het en die getuienis kan uitgedra word sodat God se hart in hierdie wêreld gevoel kan word waar ons gaan. Eintlik is dit 'n baie diep boodskap hierdie, maar nie so maklik altyd verstaanbaar nie. Wat beteken dit dan om in Christus te wees? Ek het net oor die beeld gebruik van die op die skoene staan, maar ek wil nou nog 'n beeld gebruik. Dit kan, kom ek vra sommer enige twee persone, wie is twee volonteers wat hiernatoe wil kom? Enige twee. Ek wil nie volonteers kies. Kom, enige twee. Ek het een. Wie is die volgende? Daar sê, ek het nog een. Hulle ken mekaar daarom, dis hoekom hulle kom. En nou gaan ek 'n ding doen met hulle dalk 'n bietjie gaan gee hulle hande vir my en daai hand en daai hand en nou gaan ek hierdie twee hande aan mekaar vasmaak. Sê nou net ek moet net so dat ons dit kan losmaak ook. Daar sê, sê nou net, ek sê vir hulle, vir die res van julle lewe sal julle nou aan mekaar vas wees. Vertel my gou, hoe gaan dit voel? Waarom dink jy nou, gaan onmiddellik 'n bietjie moeilikheid veroorsaak en wat gaan lekker wees?
Hoe gaan julle in dieselfde huis wees? Hoe gaan julle in dieselfde huis wees?
Dit gaan moeilik wees. Ja, hoe gaan dit wees? Dis die eerste ding. Nog 'n ding. Wat is die dinge wat in jou kop kom? Kom ons dink aan jy moet aan jou werk toe gaan en syne hare. Hoe gaan dit gebeur? Dit gaan 'n bietjie moeilik wees, nê? Nee. Maar nou moet jy kies. En nou? Nou is daar moeilikheid. Sê net maar saam kom. Right. Nou dink aan slaap. Dink aan eet. Ek dink aan die pad. 'n Paar dinge gaan nogal baie moeilik wees. 'n Paar gaan nogal baie lekker wees. Right. Maar die belangrike is, as twee mense aan mekaar is, dit is nogal 'n bietjie weird, want elkeen het ons eie identiteit. En is nie vir ons maklik om dit te doen nie. Right, julle kan julle self nou ontknoop. Ek het daarmee maklik gemaak. Daar is 'n klomp dinge wat hulle daarom alreeds saam doen en in die gemeente ook saam doen. Maar nou kom sê die Bybel vir ons, om in Christus te wees, beteken, ons is vasgemaak aan iemand. Dit is onmoontlik om aan iemand vandag hier vasgemaak te wees. Maar die Bybel sê, Christus het my en jou in hom ingetrek, sodat ons vasgemaak is aan hom. Besef jy die implikasie, wat dit beteken? Besef jy nou hoekom Paulus vir sy gemeente sê, wow, kom ons begin net weer by die begin. Wie is ons? Hoe lyk ons nuwe identiteit? Ons is aan Christus vasgemaak. Hoe verander jou dag, as jy môre oggend opstaan en besef, ek is aan Christus vasgemaak? Hallo Christus, kom ons stap saam. Waar wil jy vandag gaan? Ja, ek weet jy gaan werk toe, so, Here, wat wil jy hê moet ek by my werk anders doen? Ry in die verkeer. Hey! Excuse Christus, hy is by my, hy is aan my vas. Ja, hierdie persoon maak my so kwaad, ek is, excuse Christus. Hoor julle, hoe die Bybel wat met my praat, en ek en jy, wat mag gerieflikheidshalwe sê, nie daai ene nie, maar dit maak Christus nie los van my af nie, hy is by my, hy is aan my vasgemaak, ek en jy is in Christus, en daarom kom Paulus vir die mense sê, ek wil net jy moet weer verstaan, wat beteken dit om te glo? Om te glo is nie sommer net 'n ding wat sê, ek het kognitief besluit, daai waarhede kan ek nogal saamleef, maar los my net as ek by my eie privaat lewe kom. Nee, daai waarhede beteken, Christus het jou ingetrek in hom. Hoekom? Want hy wil hê jy moet ervaar wat hy wil ervaar. Hy wil hê jy moet die volheid van die lewe ervaar. En hy sê dit in soveel woorde in Johannes 10 vers 10, ek wil hê jy moet die lewe geniet en dit in oorvloed. Hy wil hê jy moet dit geniet. Die volheid van die lewe. Dis eintlik om ons terug te sit in die paradys in Genesis 2. Die storie van Genesis 2 is hierdie storie. Maar toe kom die sonde tussenin. En toe het Christus gekom en ons weer teruggesit in die paradys. Hy het ons eintlik herskep. Maar herskep beteken nie oorgemaak en ontstaan nie. Maar oorgemaak in hom. En daarom kom sê hy, jy is 'n nuwe mens. Dis hoekom die Bybel praat van dis genade. Dis 'n geskenk. Jy kan dit net ontvang. Of daar teenwerk. Daar is nie 'n ander antwoord nie. Jy kan dit net ontvang. Of daar teenwerk. Here, ek wil nie eintlik deel wees van jou nie. Nee, Here, asseblief, los my net uit. Nee, hierdie is eintlik 'n eenheid saam met Christus. My nuwe identiteit. Dit beteken dood eenvoudig dis. Dis nie meer ek wat lewe nie, soos Paulus het sê, maar Christus wat in my leef. Kom jy agter dat dit nou 'n aktiewe pad is? Wat is 'n reis? Onthou toe daai olifant sê, as ek nou gaan en ek gaan tip daai ketting af, daai olifant gaan nie begin loop en sterk wees nie. Hy gaan net daar staan, want hy glo hy is nog vasgemaak. Nou moet hy met sy brein, wat begin wat glo, hy is nie sterk genoeg nie, moet hy nou weer herkondisioneer. Wie is ek? En dis wat ek en jy is. Dit beteken nie, as ek nou bewus is, daai sonde waarmee ek so baie besukkel, is afgeknip. Dit beteken nie, wonderlik, nou kan ek loslaaf van afstap, en as ek uit die kerk uitstap, is ek 'n nuwe mens. Baie mense dink so. Nee. Nou kom die herkondisioneringsproses, waarin die Here vir ons kom sê, hey, ek het jou nuut gemaak. Ek het jou nuut gemaak. Nee. Jy weet, hierdie is nie reg. Ek het jou nuut gemaak. Ek het dit verander. Kom, nee. Jy weet. Hoekom doen ons dit? Omdat ons iets kan ervaar. En as ek dit nie doen nie, dan verloor ek dit wat God wil hê, waarvoor hy my gemaak het om te ervaar op hierdie aarde. En ek ontgin al die mense rondom my dit ook. Hoekom doen ek dit? Om die lewe te ervaar wat God wil hê ek moet ervaar en om deel te neem aan 'n getuienis sodat almal rondom my dit ook kan ervaar. Die laaste deel van die boodskap is, waarheen is Christus met my en jou pad? Alraai, jy sal nou vir my sê, Johan, goed, ek weet nou, ek hoor nou duidelik, ek is aan hom vasgemaak, ek is nog 'n bietjie sukkel om dit te verstaan, en om dit mooi, maar waarheen is hy met ons op pad? En die tekst sê dit duidelik. Om in Christus Jesus het hy ons geskep, herskep, is die woord wat gebruik word, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So, waarheen is hy met ons op pad? Na dit waarvoor hy ons bestem het. Wat beteken dit? Om weer uit te kom by God se oorspronklike bedoeling. Om uit te kom by hierdie oorspronklike bedoeling om binne hierdie wêreld waarin ons leef te verander. En daarom is ons getuienis ongelooflik belangrik. En hierdie getuienis kan nie anders wees as dit wat ek verbeleef, wat hoe Christus my lewe verander nie. So, waarheen is hy met my op pad? Na dit waarvoor hy bestem het. Maar hoe kom ek daar? Paulus los ons ook nie in die duister, nie in hierdie teks nie, maar as jy verder gaan lees, verander lewens. En dan sê hy in vers 25 van hoofdstuk 4 tot by 5 vers 20, dit so prakties, dat toe ek het nou die dag saam met die kategete hierdie teks lees, toe sê hy vir my, wow, dominee, nou vat jy ons op die plek, wat nie lekker is nie. Want daar staan dinge soos, leef anders, praat anders. Jylle moet dus ophou om nie die waarheid te praat nie. Daar staan in hoofdstuk 4 vers 25 en verder, jylle moet ophou om te steel. Dis nou dat makkelijk vir jou om dit te sê, ja. Maar daar staan verder, jylle moet ophou met, jylle moet jylle konflik anders hanteer. As jy kwaad word, pas op dat jy nie sonde doen nie. Daar staan ander dinge soos, vuil taal mag daar nie uit jou mond uitkom nie. Daar staan, beheer jou temperament. Daar staan, jylle moet goedheid en hartlikheid, moet jylle na ander mense toe uitstraal. Kom jy achter waarheen is Christus met jou op pad? En daai op pad wees is toe op die einde nie een bestemming in die sin van, gaan ek nou jou werk toe of my werk toe nie. Daai bestemming is koninkryk toe. Koninkryk toe. Dis waar jy in God met jou op pad is. En dis wat hier kom die Bybel die taal gebruik, maar ek en jy word meer en meer gelijk gemaak aan die beeld van Jesus Christus. Ja, ons is vast aan hom. Maar dit is een proces, dit is een pad, dit word ingeleid op pad. Maar dit gaan nie net oor veranderde gedrag nie, dit gaan ook oor veranderde verhoudings. In hoofdstuk 5 vers 21 tot 6 vers 9 sê hy, goed, as jou lewe begin verander, dan gaan ons na jou verhoudings toe. Jy moet respect begin hê vir mense rondom jou. En hy begin met die huwelik. Mans, jylle met jylle vrouwens. Vrouwens, jylle met jylle mans. Ouers, jylle met jylle kinders. Kinders, jylle met jylle ouers. En gaan oor respect. Leef teenoor mekaar en oor ander mense asof dit Christus is. Want Christus wat aan my vastgemaak is, is nou bezig om te handel met iemand anders. Deur my. Respect. Leef asof daai persoon met wie jy praat, ook Christus aan hom of haar het. Hoe sal jy iemand anders behandel as jy weet, dis Christus? Dan sal jy sê, maar daai ou kan nie Christen wees, want kyk hoe lyk sy lewe, ek weet, maar dis ook nog 'n projek, hy is nog nie klaar nie. En jy ook nog nie klaar nie. So, wie is jy om nou te sê, ek gaan nie teen daai dit leef nie, want Here is nog nie klaar met jou nie. Here is ook nog nie klaar met daai persoon. En God wil eintlik op die einde hê, almal moet hierdie mens wees. As ons dis die vraag vra, waarheen is Christus met ons op pad, dan hoor ons dis veranderde lewens. Dit is die kragtige getuienis van die kerk. Alle ingelyfdes deur die doop is mense wat hiermee besig is. En as alle ingelyfdes wat hiermee besig is, anders leef, dan is daar 'n ander wêreld. Baie interessant, ek lees nou die dag uit een sinnetjie en ek gaan nou 'n ander sinnetjie ook aanhaal net, maar een sinnetjie wat my nogal diep laat raak het. En die sinnetjie sê, ons dink die sendingopdrag is om te gaan en die evangelie te gaan verkondig daar ver en dan weg te stap huis toe. Hy sê, eintlik verstaan ons dit helemaal verkeerd. Daar staan, gaan, maak disciples van alle nasies. Daar staan nie, gaan verkondig aan alle nasies. Hy gaan maak disciples van alle nasies. Wat is dit anders as om deur my lewe, veranderde lewe, 'n getuienis te lewer. Maar nie op 'n kort termyn nie, op 'n langer termyn. En daarom gaan ons in die volgende paar maande baie sterker beweeg op disipelskap. Want dis waarmee God met ons wil besig wees. 'N Veranderde lewe is 'n kragtige getuienis. Ek lees die volgende sinnetjie. Aanvanklik gaan hy nie vir jou sin maak nie, maar ek sal hom verduidelik. In your healing and salvation lies the healing and salvation of others around you and through you. Terwyl jy besig is om heel gemaak te word, terwyl jy besig is om verlos te word, nou dat Christus saam met jou is en jy op pad van heiligmaking is, terwyl jy daarmee besig is, is jy besig om 'n kragtige getuienis uit te leef teenoor ander en beleef ander mense verlossing en genesing. Hoekom begin ons nie hiermee? Hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Omdat die kerk lyk soos hy lyk, omdat dit wat Paulus in die gemeente geskryf het, die gemeente se lewens lyk net nie meer anders as die wêreld se nie. En in ons tyd vandag is dieselfde waar. Daarom is ons vandag hierdie boodskap hoor, roep Christus ons op. Ons is gelowiges in die wêreld. Ons is nie meer olifante wat vasgemaak is in die sonde nie. Daarom ons tema, oorgemaak en deelgemaak van 'n kragtige getuienis. Ons gaan nou 'n lied sing, 'n lied wat ons gebed is voor die Here nadat ons hierdie boodskap gehoor het. Vonk 56, ons gaan meer as een vers sing, en in hierdie lied verwoord, want daar's 3 verse, verwoord ons iets van wat met ons gebeur as ons hierdie woorde hoor. U in barmhartigheid ook my, elkeen van ons, lewend gemaak het. Help ons om nuwe mense te wees in hierdie wêreld. Amen. Ons slotlied 524, een vers, net een vers, kom ons staan en ons sit ons getuienis by mekaar.
Oh, seën van die Here en gaan leef as mense wat oorgemaak is en deel gemaak is. Gaan leef 'n kragtige getuienis. Gaan leef in Christus hierdie veranderde en veranderende lewe
in ons kragtige getuienis. Ontvang die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.